Saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka South America. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Padri wa kanisa Katoliki nchini Marekani amesema alikataa kumpa aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden mkate mtakatifu Jumapili iliyopita kwa sababu Biden anaunga mkono wa viaji mimba, tendo ambalo ni kinyume na mafunzo ya dini Katoliki. Padri Robert Morey wa kanisa la Mtakatifu Anthony mjini Florence, South Carolina, amesema ilibidi kumnyima Biden mkate huo mtakatifu kulingana na dini ya Katoliki kwa sababu vitendo vya binadamu vinastahili kuheshimu mafunzo ya Mungu na kanisa lake. Hata hivyo, Padri Anthony amesema anamwombea Joe Biden, ambaye ni mmoja wa wagombea anayeongoza katika kugombea tiketi ya chama cha Demokrati kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020. Biden, ambaye ni Mkatoliki na ana matumaini ya kupata tiketi ya Demokrat na kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020. Mahakama moja nchini Pakistan imeamrisha kwamba hukumu ya kuzuiliwa gerezani aliyekuwa waziri mkuu Nawaz Sharif isitishwe ili aweze kupata matibabu. Sharif alihukumiwa miaka 7 gerezani baada ya kupatikana na makosa ya ufisadi, mashtaka anayosema yalichochewa kisiasa. Amekuwa akiugua akiwa gerezani na familia yake pamoja na chama chake cha kisiasa wanaishitumu serikali kwa kukosa kumpatia matibabu yanayostahili. Afisa wa ngazi ya juu katika chama chake Sharif cha Hassan Iqbal, Imran Khan, ameshutumu serikali kwa kukataa kutoa matibabu muhimu kwa Nawaz Sharif. Waziri mkuu wa Lebanon, Saad al-Harir, ametangaza kujiuzulu baada ya wiki mbili za maandamano dhidi ya serikali yake. Waandamanaji wamekuwa wakiandamana wakitaka mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Katika hotuba yake kupitia televisheni, al-Hariri amesema maandamano hayo yanamlazimisha kuwasilisha barua ya kujiuzulu kwa Rais Michael Aoun, akiongezea kwamba amefikia mwisho wake. Kujiuzulu kwake kunajiri wiki mbili baada ya kuanza maandamano ya amani kutaka kuondoka madarakani kwa viongozi wa kisiasa wanaotajwa kuwa mafisadi na wasio na uwezo wa kutawala nchi. Hariri ametoa wito kwa raia kudumisha amani na kufanya kazi kwa bidii ili kuzuia matatizo ya kiuchumi. Serikali ya Kamerun imewapeleka wanajeshi na wafanyakazi wa uokoaji kusaidia juhudi za uokoaji baada ya kutokea maporomoko ya ardhi yaliyoua watu 34 karibu na mji wa Bafoussam magharibi mwa nchi. Maporomoko hayo yametokea kufuatia mvua kubwa inayonyesha Kamerun, na maafisa wa uokoaji wamekuwa wakitafuta maiti na manusura chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa. Juhudi za uokoaji zimeathiriwa na mvua kubwa inayonyesha. Gavana wa jimbo hilo, Augustin Awa Fonka, amesema kuna mili kadhaa imepatikana, lakini kufikia sasa hana idadi kamili ya watu waliokufa. Zaidi ya watu 30 hawajulikani walipo na zaidi ya 70 wamejeruhiwa vibaya, 6 wakiwa katika hali mahututi. Wakati huo huo, viongozi wa kanisa la Katoliki wanatoa wito kwa msaada wa kimataifa kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki na pembe mwa Afrika zinazoathiriwa na mvua nyingi zinazosababisha mafuriko. Na polisi wa kukabiliana na madawa ya kulevya Costa Rica wamekamata tani moja ya cocaine iliyokuwa imefichwa ndani ya kasha la mizigo lililokuwa likisafirishwa kuelekea Ubelgiji. Shehena hiyo ya dawa za kulevya ilikuwa imefichwa ndani ya mifuko 29 ya kusafirisha na kusafirisha pamoja na ndizi zilizotengenezwa. Waziri wa usalama umma wa Costa Rica ameambia waandishi wa habari kwamba maafisa wa nchi hiyo ya Amerika ya Kati wamekuwa kikamata dawa za kulevya katika siku za hivi karibuni. Magenge ya dawa za kulevya yanajulikana kufanya biashara ya dawa hizo katika sehemu hiyo kutoka Amerika ya Kusini na kusafirisha hadi Marekani kupitia Mexico au hadi Ulaya kupitia baharini. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Mkamiti Kibayasi na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Unayasikia yote haya katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia malalamiko ya wakimbizi wa Burundi wanaoishi kwenye kambi ya Nduta iliyopo nchini Tanzania dhidi ya jeshi la polisi Kigoma. Na je, polisi wanatoa ufafanuzi gani dhidi ya shutuma hizo? Na sehemu ya pili tutaangazia mvutano wa ndani uliopo wakati huu kati ya kambi ya Kabila na ile ya rais wa DRC Felix Tshisekedi juu ya sekta ya elimu. Tega sikio na kipindi hiki cha Kwa Undani hivi sasa. Naam, katika mada ya kwanza kama nilivyokudokeza, tutaangazia malalamiko yanayotolewa na baadhi ya wakimbizi wanaoishi kwenye kambi ya Nduta iliyopo Kigoma huko Tanzania, ambapo baadhi ya wakimbizi hao wanasema wana wasiwasi mwingi juu ya maisha yao ya kila siku. Wana hofu kukamatwa ovyo na mambo yanayohusiana na hivyo. Nimezungumza na mmoja wa wakimbizi hao anayekwenda kwa jina la Iva, ambaye anaelezea wasiwasi na madai wanayoshuhudia wakiwa katika kambi ya Nduta.
Ndiyo, kama unavyoeleza ndugu mtangazaji, ni kwamba kwenye kambi ya wakimbizi tumekuwa na wasiwasi, maana baadhi ya wakimbizi wamekuwa kishikwa na kupelekwa polisi, familia wanaenda polisi hawawakuti. Kwa hiyo wamekuwa na hali ya wasiwasi kwa ujumla.
Lakini jeshi la polisi lenyewe linasema kwamba hakuna taarifa zozote zinazoeleza au walizonazo kuhusiana na wakimbizi kushikwa na jeshi la polisi. Unaweza ukatueleza kwamba jeshi la polisi huwa linakuja kufanya doria wakati gani na linawaangalia watu wa aina gani?
Kimsingi polisi huwa linafanya doria kuanzia saa moja usiku na wanaendelea na doria usiku mzima, maana tunaambiwa pia tuwe majumbani mapema, tusiendelee kuzunguka zunguka. Lakini ila kukamata wakimbizi limekuwa likitokea usiku, wakimbizi hawakamatwi mchana, wanakamatwa usiku, na inatajwa kwamba ni kulingana na swala zima la usalama, maana hapo nyuma kumekuwa kukitokea wizi wa hapa na pale. Hivi majuzi kuna ndugu yetu mkimbizi ambaye anaishi zone ya 12 ambaye alipigwa risasi na hela yake kupolwa. Yamesemekana mengi kwamba alipanga watu waje kwa mujibu wa kutafuta inchi ya tatu, lakini wengine wanasema ni uzushi, lakini tumekuwa kwenye hali ya kutojua ukweli. Baada ya pale ndo polisi lilifanya mchakato wa kutafuta silaha zilizotumika. Ikasemekana kwamba kuna mmoja zone ya 11 alikamatwa na silaha. Jina silikumbuki vizuri, lakini huyo alikuwa sio mkimbizi, alikuwa ni Mtanzania ambaye alikuwa anashirikiana pia na baadhi ya wakimbizi kuendesha visa vya namna hiyo. Basi inasemekana kwamba baada ya baadhi kukamatwa, kwamba walienda wanataja majina ya wale wote ambao wanahusika. Kwa hiyo wanaenda kwa mmoja baada ya mwingine na kuwakamata usiku. Lakini pia nyuma ya kukamatwa kwa wakimbizi hao, yanasemekana mengi mengi kwamba ni uchunguzi ambao umekuwa ukifanyika muda mrefu. Kuna kitu kama mwaka mzima kuna watu ambao walikamatwa zone ya 8 wakisema kwamba wanaendesha zoezi la kufundisha watu silaha. Au wengine walikimbia, wengine wakakamatwa.
Je, baada ya polisi kuwachukua wakimbizi wengine waliopo kambi hiyo, nini ambacho nyinyi kama wakimbizi mmepata kutoka kwao? Kuna taarifa yoyote ya mrejesho mmepatiwa kuhusiana na hao waliokamatwa?
hakuna taarifa yoyote ya mrejesho kuhusu waliokamatwa. Wanaosumbuka ni familia husika ambao wanaendelea kuripoti kituo cha polisi kutafuta wajue watu wao wako wapi, lakini watu ambao wanakamatwa wako kwenye kituo cha polisi. Wanafikiri uenda wako jela moja linalojulikana jina la Nyamusiza, lakini pia hapo kuna shirika la WILAC ambalo linahusika na kupeleka familia zenye wafungwa kuwajulia hali halijawajibika. Kwa hiyo wengine wanania kwenda kuripoti UNHCR ili waangalie kwamba UNHCR inaweza kuingilia na kuhakikisha wanafahamu watu wao wako wapi.
Vile vile kuna taarifa ambazo zinatoka katika mtandao wa UNHCR pamoja na mitandao mingine kwamba nyinyi kama wakimbizi mnazuiwa kutoa taarifa zinazoendelea ndani ya kambi ya wakimbizi. Kuna ukweli wowote juu ya hilo?
Hilo ni ukweli usiopingika. Hata ninavyo kusimulia kile kinachodili kwenye kambi na pia kuwa mwangalifu, maana imesikika kwamba vyombo vya habari vya karibu ambazo zinasikilizwa sana na jamii ya wakimbizi hapa Nduta kwamba zimekuwa vikipeperusha taarifa za kambi ya Nduta, na wasimamizi MHA na polisi hawataki kile kinachofanyika kwenye kambi kifahamike kwa nje. Kwa hiyo pia tumekuwa kwenye hatari kwamba yule ambaye atasemekana anatoa taarifa kwamba atafuatiliwa. Na hapa tunapozungumza punde tu sijui majuzi nimesikia kwamba kamanda wa Sungusungu na kundi lako wamekwenda kumkamata mama mmoja zone ya 11 ambaye alitoa taarifa kwenye redio inayojulikana kwa jina la Humura.
Na je, iwapo vyombo husika vinavyofuatilia masuala ya wakimbizi na haki za binadamu ikikuuliza wewe Iva kutoka moyoni mwako, upo tayari kurudi nyumbani Burundi kwa hiari au bado unaona hali ya usalama Burundi si sahihi, ungependelea kuishi Tanzania, nini ambacho utawajibu?
Nitasema kwamba kweli kwa mazingira yoyote yale siwezi kurudi nchini, maana hali ya usalama imekuwa mbaya zaidi, na tuna taarifa zinazotufikia ni kwamba wenzetu ambao walibaki kule bado wanaendelea kuteswa, bado wengine wanafanyiwa visa bila vyombo vya sheria kuingilia na kutatua. Kwa hiyo walio wengi nikisema ni kwamba tunapendekeza UNHCR, kama Tanzania itashindwa kulinda usalama wetu na kuendelea kutupa hifadhi na kuheshimu haki za wakimbizi, basi watutafutie sehemu nyingine kama Rwanda, kama Kenya, kama Uganda, tuende kwenye utaratibu unaofahamika, tusiende kienyeji kienyeji.
Wakati huo nimezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Martin Otieno juu ya hali halisi inayoelezewa kuwepo katika kambi ya Nduta, nikitaka kwanza kujua taarifa inayoeleza kuwa kuna baadhi ya wakimbizi wanapotea. Je, kituo chake kinajua hilo, na kama ndio, hatua gani jeshi la polisi Kigoma inafanya hivi sasa kuhakikisha wakimbizi hao wanapatikana?
Kwanza labda mimi niseme kwamba sina taarifa kwamba kuna baadhi ya wakimbizi ambao labda wamepotea kwenye makambi au labda hawaonekani. Kwenye ofisi yetu kama kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma hatupokei hizo taarifa, na wala taarifa kama hizo hatuna. Lakini mimi nilikuwa nadhani watu sahihi ambao labda wanaweza wakaulizwa uwepo wa wakimbizi kambini au namna gani, lakini ni idara ya wakimbizi ambao ndio wanahusika na watu hao moja kwa moja, na ambao ndio kuna watu ambao wanakaa nao pale, wana taarifa zao, labda wana majina yao na nini. Nafikiri taarifa kamili zinaweza kupatikana pale kwa watu ambao wanahusika na idara ya wakimbizi.
Na je, vipi kuhusu taarifa hii kwamba polisi wanakuwa wanafika katika kambi ya wakimbizi ya Nduta na kuangalia wakimbizi ambao ni wahalifu na kuwakamata, lakini baadaye ndugu au jamaa wa wakimbizi hao hawafahamu chochote kinachoendelea kati ya wakimbizi walioshikiliwa na polisi na taarifa yoyote kutoka kwa polisi?
Labda mimi leo nikasema hivi, jeshi la polisi kwa ujumla wake, sisi tunaangalia masuala ya ulinzi na usalama. Aidha hiyo ni ndani ya kambi au nje ya kambi. Kwa maana kwenye mkoa wa Kigoma mzima, sisi tunahusika na masuala ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo uwepo wetu katika maeneo mbalimbali, aidha hiyo ni kambini au nje ya kambi, maeneo yote ndani ya mkoa wa Kigoma, sisi ni katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha ulinzi na usalama wa wananchi wa Tanzania, lakini pia tunaimarisha ulinzi wa wakimbizi ambao wako ndani ya nchi yetu ambao tumewapokea kwa utaratibu kabisa ambao unafahamika kimataifa. Kwa hiyo jukumu letu lingine pia ni kuhakikisha kwamba wakimbizi ambao wako ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaishi kwa usalama na maisha yao yanakuwa ni salama. Hiyo ni kazi yetu, na ndio maana jeshi la polisi tumo mle ndani ya makambi mbalimbali, aidha Nyarugusu, Nduta, Mtendeli. Tupo mle ndani na tunafanya kazi tukishirikiana na watu idara ya wakimbizi na mashirika mengine ambayo yanashughulikia wakimbizi. Kwa hiyo swala ulinzi na usalama kwa upande wa wakimbizi, hilo ni jukumu letu, na kuhakikisha kwamba usalama wa wakimbizi unakuwepo na wanaishi vizuri kwa usalama zaidi. Ndio maana polisi tunakuwa tuko mle ndani ya makambi yote matatu katika mkoa wa Kigoma, hizo ambazo ziko Kigoma. Kwa hiyo uwepo wa jeshi la polisi ndani ya kambi au namna gani, hiyo sio swala la ajabu sana, kwa sababu tuko pale na hicho kitu kinafahamika kabisa. Watu mbalimbali wanafahamu, idara wanafahamu mbalimbali, watu wa kimbizi wanafahamu kwamba tuko mle na tunafanya kazi kwa mujibu wa taratibu. Lakini hizo taarifa zingine kwamba sio wanaingia polisi wanafanya hivi vile, hizo taarifa hazina ukweli wowote. Ni kitu ambacho mimi naweza nikasema.
Kamanda Otieno, lakini pale jeshi la polisi linapomkuta mkimbizi ambaye ni mhalifu, ni hatua gani ambazo mnazichukua kama jeshi la polisi?
Mkimbizi ambaye ni mhalifu, hatua ambazo zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkimbizi ambaye amekuta ni mhalifu, hatua ambazo zinachukuliwa hazina tofauti na mhalifu ambaye pia ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote wanakuwa treated equally. Sio kama mkimbizi atashughulikiwa tofauti na mhalifu mwingine ambaye ni Mtanzania. Wote watashughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hali ya usalama ikoje wakati huu katika kambi ya Nduta pamoja na maeneo jirani yanayozunguka kambi hiyo?
Kwa ujumla, hali ya ulinzi na usalama katika maeneo yanayozunguka makambi kwa ujumla ni shwari kabisa. Hakuna matukio yoyote ambayo yamehatarishi aidha kwa wakimbizi au kwa raia wa Tanzania au kwa vijiji ambao vinazunguka hayo makambi mbalimbali. Ulinzi na usalama uko salama kabisa. Hakuna matatizo kabisa ya kiusalama kwa sasa hivi.
Kamanda Otieno, tumezungumzia hali hii ya usalama katika kambi ya Nduta ambapo umeeleza hali ipo shwari. Na kuna ripoti nyingine ambayo inatoka katika eneo hilo la kambi ya Nduta kwamba kuna matukio ambayo polisi wa doria wanavyofanya doria zao katika maeneo ya kambi walenga wakimbizi ambao kwa njia moja au nyingine wanaonekana ni wanasiasa au ni wazungumzaji wa wenzao ili kuleta haki na usawa, kwamba hawapo tayari kuondoka kwa wakati huu. Hilo nalo unalizungumzia vipi?
Hizo taarifa wala hazina ukweli. Watu ambao wanashughulika na masuala hayo si polisi, hatuhusiki nazo. Na wala mtu ambaye hamna polisi ambaye anashughulika nao, watu ambao wanafunikana washughulika na mambo ya kisiasa au namna gani. Hizo taarifa hazina ukweli wowote, na wala hilo sio jukumu letu la kufuatilia kwamba siku na watu ambao wanajishughulisha na namna gani katika ndani ya makambi. Hizo taarifa hazina ukweli wowote.
Ni kamanda wa polisi mkoani Kigoma, Martin Otieno, akizungumza na kipindi cha Kwa Undani kuhusiana na shutuma au malalamiko kutoka kwa wakimbizi waliopo kambi ya Nduta dhidi ya jeshi la polisi Kigoma. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Hivi sasa tunachambua kwa undani sehemu ya pili ambayo ni kuhusu mvutano wa ndani kwa ndani uliopo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kati ya upande wa rais mstaafu Joseph Kabila na ule upande wa rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi juu ya maendeleo au mafanikio katika sekta ya elimu nchini humo. Kwenye simu ninaye mwandishi wetu wa DRC, Salehe Bwana Milongo. Shukran Salehe kwa kujumuika nasi wakati huu kwenye kipindi hiki cha Kwa Undani. Je, huu mvutano wa mafanikio katika elimu huko nchini Kongo umeanza lini na nini hasa kambi hizi mbili wanachovutania kuhusiana na elimu hapo nchini?
Asante mkamiti. Ni kwamba tatizo ni kutokana na matarajio ambayo yalikuweko kufuatia mpango huo wa elimu ya bure, elimu ya msingi. Kwa hiyo ni mradi ambao ulianzishwa, yani katiba ya Kongo inaelezea kwamba wanafunzi ambao wanaenda kwenye shule ya msingi hawawezi kulipa karo, lakini haikuweza kukamilika wakati wa utawala wa Kabila, na mnamo miaka ya hivi karibuni alijaribu kwa ajili ya kuanzisha operation hiyo, lakini ilikuwa vigumu, na baadaye ikalazimisha kuweko na mpango mpya. Lakini Rais Tshisekedi ndio hatua ya mwanzo ambayo aliweza kuchukua ya kusema kwamba hakuwezi kuweko na malipo ya ama karo kwa wanafunzi hao wote. Kwa hiyo mvutano unajitokeza hivi sasa kwenye hotuba kwa wafuasi wa chama cha PPRD cha Rais Kabila. Ramadhani Shadari, ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho, aliwaambia kwamba mafanikio hayo ya elimu bure sio ya Rais Tshisekedi, bali aliyeanzisha ni rais wa zamani Joseph Kabila. Na kwenye hotuba mwingine kwa wafuasi wao, katibu mkuu wa chama cha UDPS akasema kwamba huo ni upuuzi mtupu, na mnamo kipindi cha miaka 18 waliongoza hawakuweza kufanya chochote, na kwa hiyo msiwezi kuwafuata watu wa PPRD kwa sababu hawakukamilisha chochote. Ushindi huo ni ushindi wa Rais Tshisekedi. Na kwa kweli mkutano huo unaonekana kwenye vyombo vya habari na kwenye mikutano ya vyama, na inamaanisha wazi kwamba kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute baina ya vyama viwili hivyo.
Salehe, mpango huu wa elimu bure ulianzishwa mwaka 2010 kama ulivyosema, chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila. Sasa mpaka kwa hali iliyofikia wakati huu, pande hizi mbili zinavutana, je, kuna mwangaza unaoonekana kwamba upande mmoja upo tayari kukubali hali iliyopo hivi sasa, au bado ni kiza tu kwamba hakuna kinacho suluhu inayoweza kupatikana? Mmoja kukubali,
ndio ni swala la ugumu sasa wa hata serikali ya mseto iliyoko hivi sasa, ama serikali hiyo ya pamoja, kwa sababu kila mtu amekuwa ametafuta apate ushindi, yani kwa ajili ya uchaguzi utakaokuja wa 2023. Kwa hiyo imekuwa ni kama vile mvutano, kila mtu anataka asikokotee blanketi upande wake, kwamba mimi ndio ambaye nimefanya vizuri, na ikiwa kunakuwa na hiki ni kwa sababu sisi ndio tulianzisha, na huyu jamaa ama mwingine amekuja kukamilisha. Kwa hiyo inaonyesha ni siasa tu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba anapoondoka rais, kutakuwa na miradi ambayo atakayemfuata ataendelea kujikamilisha. Kwa kweli inaonyesha sura mbaya, na imeashiria kwamba hata serikali hii ya mseto ambayo itakuwa imekuwa ya kugawa madaraka inaweza kuwa na matatizo mengi sana katika utendaji kazi wake, kwa sababu kila chama cha siasa kinapenda kujipatia ushindi mwenyewe kwa ajili ya vitendo ama miradi inayokuwa imekamilishwa kwa sasa.
Inafahamika kwamba kila nchi huwa ina mfumo wake wa elimu. Kwa hapo DRC, mfumo wa elimu uko vipi? kwa mfano
umejua ni
kwa mfano nikikupa nchini Kenya mfumo wao wa elimu ni 2-6-3-3 ambapo miaka miwili ya chekechea, miaka sita ya elimu ya msingi, miaka mitatu ya sekondari na miaka mitatu ya elimu ya high school. Hali kadhalika kwa upande wa Tanzania kuna miaka miwili ya chekechea, miaka saba ya shule ya msingi, miaka minne ya sekondari na olevu hiyo inavyofahamika na miaka miwili ya kidato cha tano na cha sita. Kwa DRC mfumo wake uko vipi ambao unasababisha matatizo?
Ni mfumo wa Belgiji, yani ni mrefu zaidi kuona kwamba miaka mitatu hiyo ya chekechea ya watoto na miaka sita ya mfumo wa shule ya msingi, miaka sita nyingine ya sekondari na miaka mitano kwa kwenye chuo kikuu na sita au saba kwa madaktari na taaluma nyingine ndio miaka mitano. Kwa hiyo ni mfumo mrefu sana ambao kila mwaka wa masomo ni miezi kumi, unaanza Septemba, wiki ya kwanza ya mwezi wa Septemba na kumalizika mwezi Julai tarehe mbili. Kwa hiyo Kongo ni mfumo mrefu kabisa ambao uliacha toka Ubelgiji na ndio unaendelea kufanya kazi hadi kufikia sasa.
Na kwa upande wa wananchi wa Kongo, pengine katika pita yako mitaani, wewe ukiwa ni mzazi una watoto ambao wanahudhuria kwenye shule tofauti, je, mwananchi wa kawaida amepokea vipi huu mvutano unaoendelea hivi sasa ambao kwa njia moja au nyingine unamwathiri mzazi, sio mwanafunzi tu peke yake?
Ndio, kwa kweli kinachoelezewa hapa ni kujua bajeti ambayo inaweza hivi kutengwa kwa ajili ya kukamilisha mradi huo. Kwa mwaka mmoja inatakiwa dola bilioni 2,500,000,000 kwa ajili ya kuweza hivi kuhakikisha kwamba waalimu na utendaji kazi wa shule hizo za msingi zimehakikishwa, na kuona kwamba bajeti ya Kongo ni ndogo kabisa. Kwa ujumla wa bajeti yote ni dola bilioni 6 pekee. Kwa hiyo elimu tu, sekta ya elimu ya msingi inaweza kugharimu asilimia 45 ya jumla ya bajeti hiyo. Kwa hiyo wengi wako mpaka sasa mashakani, hawajaamini kwamba inaweza kufanikiwa mradi huu, lakini wamempongeza Rais Tshisekedi ambaye amesema ijapokuwa kasoro, ijapokuwa matatizo, tutaenda na mfumo huo ili kila mtoto apate bahati kwamba amekwenda shule. Na mbali na hiyo, shule za serikali ambazo kumekuwa na matatizo ya miundombinu, kumekuwa pia na swala la msongamano, kwa sababu kila mtu amempeleka mtoto wake kwenye shule ya serikali ili aweze kusoma kwa bure shule za msingi. Lakini utakuta sasa kwenye somo moja wanafunzi pahali pakuwa 25 kama kawaida, wengine wamekuwa 50-75. Na hapa Kinshasa tu, nje kidogo ya Kinshasa, kulikuwa na somo moja ambayo ina wanafunzi 120 kwenye somo la kwanza la msingi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba sio kiwango bora cha elimu ambacho watu wanatakiwa, lakini imeonekana tu ni mbali elimu kuliko bora, elimu kuliko elimu bora. Kwa hiyo ni bado ni changamoto kubwa ambayo inatakiwa kujadiliwa mnamo siku za usoni.
Shukrani sana Sale Mwana Milongo kwa ripoti na taarifa hizo ulizotupatia kuhusiana na mvutano wa ndani kwa ndani uliopo kati ya upande wa Kabila na rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi kuhusu mafanikio katika sekta ya elimu nchini humo, hususan katika elimu ya shule ya msingi. Msikilizaji, bila shaka umefaidika na kile ambacho umekisikia kutoka kwa mwandishi wetu wa DRC Sale Mwana Milongo. Usikose kusikiliza matangazo yetu yanayofuata ya Kumekucha Afrika saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati kupitia redio zetu shirika au kwa njia ya mtandao voaswahili.com. Kutoka hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwongozaji ni Aida Isa. Ninakutakia usiku mwema.